สวัสดีครับแล้วก็ขอยินดีกับท่านผู้ที่สนใจมีศรัทธาในการที่จะร่วมเดินทางไปยังอินเดียไปดินแดนพุทธสถานเป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนดับขันปรินิพพานว่าท่านใดที่ทรงระลึกถึงพระองค์ถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่น่าจะท่องเที่ยวและก็มีประโยชน์และก็สามารถได้บุญกุศลถ้าจิตทรงสภาพอารมณ์ไว้ก่อนตายนะครับอย่างน้อยก็ได้ไปสุคติภูมิเป็นที่หมายนะครับทุกปีอาจารย์ช่วงหลังนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ไปท่องนะครับแดนพุทธภูมิไปอินเดียนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่ก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้ไปเพราะบางครั้งหลังจากที่สอน2คอร์สเสร็จแล้วเนี่ยร่างก็ค่อนข้างจะแย่และเสียงก็ไม่มีน้องๆก็ชวนไปนะครับเพื่อจะได้ไปพักเสียงแล้วก็ได้ไปปฏิบัติแล้วก็ได้อยู่กับพระพุทธองค์แล้วก็ได้อยู่กับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงได้เสด็จพระราชดำเนินแล้วก็ในสถานที่ต่างๆที่เราไปนั้นล้วนแต่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและอัครสาวกทั้ง2ท่านแล้วก็พระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะแล้วก็เป็นอสีติสาวกหรือเป็นปกติสาวกที่ท่านได้เคยเดินเคยนั่งเคยปฏิบัติทำภารกิจต่างๆนะครับเป็นสถานที่ที่มีพระอรหันต์มากมายแล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาแน่นอนพลังงานทั้งหลายยังคงเปี่ยมแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆมากมายให้พวกเราได้ไปเก็บเกี่ยวเอานะครับด้วยศรัทธาอันแรงกล้านะครับปีนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องดีนี่และน้องก็มีโครงการถ้าเกิดใครอยากจะไปน้องก็ยินดีที่จะเป็นผู้นำในการจัดทริปเพื่อให้โอกาสคนอื่นอีกเยอะแยะที่ยังไม่เคยไปหรือท่านใดที่เคยไปแล้วได้มีโอกาสได้ไปกราบปูชนียสถานซึ่งเป็นพุทธสถานที่เป็นปูชนียสังเวชนะครับที่มีโอกาสได้ไปใช้นะครับเวลาในการปฏิบัติณสถานที่แห่งนั้นบางท่านที่จิตเข้าถึงสภาวะธรรมที่มีกำลังสมาธิดีนะครับก็สามารถสัมผัสพลังงานต่างๆได้มากมายบางท่านที่ยังไม่มีพลังงานยังไม่มีจิตที่เข้าสภาวะดีก็มีศรัทธาเป็นตัวนำนะครับให้เข้าไปถึงจุดตรงนั้นอย่างน้อยเราภาวนาไปสถานที่แห่งนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เคยนะครับมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์อย่างที่พุทธคยานะครับณจุดนี้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าในพัทรกัปนี้นะครับผ่านไปแล้ว4พระองค์ทุกๆพระองค์ก็จะต้องมาณจุดนี้นะครับตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์กกุสันโธโคนาคมโนและพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับพระสมณะโคดมทุกๆพระองค์ก็มาตรัสรู้ณบริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ณจุดนี้แต่ว่าต้นไม้ที่เป็นต้นตรัสรู้เนี่ยแต่ละต้นก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ต้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ณค่ำคืนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาในพัทรกัปนี้มาใช้ณจุดนี้ร่วมกันซึ่งเป็นพลังงานมหาศาลและพระอัครสาวกและพระสาวกต่างๆก็มาใช้บริเวณนี้ร่วมกันแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คล้ายๆเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีหลังจากที่ตรัสรู้ณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาแล้วแต่พระองค์เนี่ยทุกๆพระองค์ก็จะเสด็จดำเนินไปที่สารนาฏไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็จะไปเริ่มหมุนกงล้อพระธรรมจักรพระพุทธศาสนาจะเริ่มเผยแพร่เป็นครั้งแรกและก็จะมีพระรัตนตรัยครบองค์3ที่พุทธคยาจะมีแค่องค์2คือพระพุทธเจ้าและพระธรรมส่วนที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพาราณสีหรือสารนาฏเนี่ยก็จะมีครบองค์3นะครับพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วก็เดินทางไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พาราณสีแล้วก็ส่งไปแสดงปฐมเทศนาให้โปรดให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยพระสูตรแรกก็เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรส่วนพระสูตรที่2ก็จะเรียกว่าอนัตตลักขณสูตรณจุดๆเดียวนี่นะครับแต่คนละสถูปกันแต่อยู่บริเวณเดียวกันแล้วหลังจากนั้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหรือที่สารนาถเมืองพาราณสีเนี่ยก็ยังมีพระสูตรที่3ที่เรียกว่าอนุปุพิกคาถาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนปุถุชนธรรมดาก็คือสอนพระยสกุลบุตรนี่เองเรื่องทานศีลสวรรค์กามและโทษของกามแล้วก็เนกขัมมะเพื่อออกจากกามนะครับเพราะฉะนั้นดินแดนเนี่ยเขาเป็นจุดที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หลังจากที่ตรัสรู้แล้วก็ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วในปีนี้นะครับซึ่งอาจารย์ตั้งใจไว้ปีที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปก็มีทีมทั้งหมดเกือบ60ท่านนะรถตู้คันใหญ่2คันใหญ่ๆหลังท่านหลายท่านก็ได้เดินทางกันนะ4สังเวยขึ้นไปเนปาลกลับมาบางท่านก็ปวดหลังร่างกายก็แย่เลยบางท่านก็กลับมาด้วยปิติและศรัทธาอันแรงกล้าได้สร้างปัญญาต่อเนื่องนะครับแล้วมาปีนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งก็ทางผู้จัดนะครับก็มีโอกาสนะครับได้สร้างมหากุศลนี้นำพาอาจารย์และทีมงานอีกประมาณเกือบ30ท่านนะครับได้ไปอินเดียด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เราจะไปแค่2สังเวยเราจะไปเน้นที่การปฏิบัติมากกว่าแต่เราก็ได้ไปในสถานที่ต่างๆมากมายนะครับวันนี้อาจารย์ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มีเวลาจะได้เข้ามาทักทายพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในกลุ่มไลน์นี้ที่น้องดีนี่ได้จัดรวมสำหรับทุกท่านเพื่อจะได้มีโอกาสเข้ามาคุยกันแล้วก็เตรียมวีซ่าเตรียมพาสปอร์ตเตรียมเครื่องมือเอกสารต่างๆในการเดินทางแล้วช่วงนี้อาจารย์ก็พอจะมีเวลาว่างก่อนที่จะเดินทางกลับเมืองไทยก็จะมากล่าวคำทักทายเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัวแล้วก็ได้เดินทางไปร่วมกันบางท่านอาจจะเป็นครั้งแรกบางท่านอาจจะเคยเดินทางมาก่อนแล้วไม่เป็นไรเราก็ไปร่วมกันนะครับไปปฏิบัติร่วมกันหนทางเดียวกันนะครับซึ่งพวกเราเองก็ได้มีเจตนาที่ดีได้มีศรัทธาเป็นตัวนำศรัทธาของพวกเราเนี่ยในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาพานำแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจถึงความร้อนความแห้งแล้งความลำบากของอินเดียเพราะศรัทธาที่เรานำพาไปเนี่ยประกอบด้วยปัญญาที่นานๆ นะครับกว่าครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติได้ยากเย็นแสนนักกว่าคนคนหนึ่งที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าสมบอกว่ายากนักบางครั้งนะครับพระพุทธเจ้านะครับกว่าจะมาอุบัติแต่ละพระองค์จากพระองค์หนึ่งไปอีกพระองค์หนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านบอกว่าองค์ต่อไปหลังจากพระอาศีอริยเมตรัยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1อสงไขยกับเศษแสนมหากัปคำว่าอสงไขยนั้นหมายถึงนานมากโลกแตกโลกดับนานมากจนกระทั่งนับจนลืมให้พรหมข้างบนนับจนลืมแล้วมาเริ่มต้นนับใหม่นับผิดบ้างถูกบ้างคือนับไม่ได้อสงไขยแล้วก็อีกเศษแสนกับก็คือโลกแตกโลกดับแสนใบครับคิดดูสินานขนาดไหนกว่าที่จะพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยเมตรัยนะครับในกลับนี้เขาเรียกว่าพัทธรกลับที่เราอยู่เนี่ยอีกพระองค์หนึ่งก็อีกนานมากเลยก็จะองค์นั้นจะมาเกิดพระศรีอริยเมตรัยจะมาอุบัติขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับถูกทำนายไว้แล้ว10พระองค์แต่ว่าจะใช้เวลา1อสงไขยเกษตรแสนก็หากับโลกแตกโลกดับนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานมากเลยครับเพราะนั้นน่ะโอกาสที่พวกเราจะได้เกิดเป็นคนมนุษย์เนี่ยครับจะได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธแล้วแต่ละช่วงที่ไม่มีศาสนาพุทธเขาเรียกว่าสุญญากับไม่มีคุณงามความดีไม่มีการบอกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีแต่เรื่องของใครที่แข็งแรงใครที่มีอำนาจก็จะเป็นผู้ชนะคนไหนที่จะเก่งขนาดไหนมีสมองขนาดไหนก็จะไร้ซึ่งคุณธรรมชีวิตก็จะอยู่แบบลำบากนะครับบางครั้งไม่รู้จักพ่อจากแม่คุณความดีไม่รู้จักขันนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่สำคัญที่พวกเราเนี่ยได้มีความศรัทธาแม้ช่วงนี้เราเกิดมาไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วแต่โอกาสของเรายังมีพระธรรมพระตราบใดที่คำสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์4ยังมีอยู่ตราบใดอริยสัจยังมีอยู่ตราบใดสติปัฏฐาน4ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาพุทธยังคงรุ่งเรืองอยู่นะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ใครจะว่าท่านภาวนาไม่ได้แน่นอนไม่ได้ชาตินี้แน่นอนไม่ต้องไปสนใจท่านมีโอกาสต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านใช้โอกาสนั้นแล้วหรือยังวันหนึ่งมี24ชั่วโมงมีต้นทุนเท่ากัน ท่านใช้24ชั่วโมงนั้นคุ้มค่าในการพ้นทุกข์หรือเปล่าท่านหาโอกาสให้กับตัวเองพร้อมแล้วหรือยังนะครับมันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีโอกาสถามตัวเองก่อนว่าทำแล้วหรือยังทำพอหรือยังแล้วทำถูกแล้วหรือยังนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ท่านปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นเมื่อไหร่ที่ท่านเข้าถึงวิปัสสนาเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ท่านจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความทุกข์บีบบังคับเห็นแต่สิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเห็นสิ่งที่เป็นทุกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะเมื่อไหร่ที่ท่านต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเมื่อไหร่ที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจขณะนั้นจิตของท่านจะเด้งออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วจะมาอยู่ที่วิหารธรรมเป็นผู้ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นแล้วก็จะสามารถมีปัญญาเดินทางทำงานต่อจนกระทั่งจบโดยไม่ทุกข์และไม่จมไปกับอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธบิดาของเรามากมายมีประโยชน์มหาศาลนะครับงั้นเพราะฉะนั้นพวกเราถึงมีศรัทธาที่จะไปที่อินเดียท่านใดที่ไม่มีปัจจัยหรือไม่มีโอกาสที่ได้ไปก็ไม่ต้องกังวล นะครับอาจารย์ก็จะอัปเดตเอาข่าวสารมาให้นะครับและบางที่ที่เราไปพักส่วนมากเราจะพักกันที่วัดเราก็จะทำผ้าป่าบ้างทำบุญกับวัดที่เราได้พักอาศัยบ้างแล้วอาจารย์ก็จะนำทีมไปปฏิบัติที่นั่นอานิสงส์ต่างๆก็จะนำมาแบ่งให้กับทุกท่านในที่นี้ถ้าไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการเนี่ยดีนี่ก็จัดทริปแล้วก็เวลาไว้เรียบร้อยสำหรับทั้งอินเดียแล้วก็พม่านะครับคือเราจะออกเดินทางวันที่26มิถุนายนเวลา6โมงเช้าเนี่ยเราก็จะออกเดินทางแล้วจะดิ่งตรงไปที่พาราณสีป่าอิสิตนมฤคทายวันเราจะอยู่ที่สารนาถที่วัดไทยสารนาถทุกปีเนี่ยเราจะไปลงที่โกกาตาแล้วก็นั่งรถ 15-16 ชั่วโมงจากโกกาตามาที่พุทธคยาเราจะเริ่มต้นที่พุทธยาก่อนทุกครั้งแต่ปีนี้พวกเราไม่ต้องเดินทางไกลเราไปที่พาราณสีเลยที่วัดสารนาถเลยแล้วพวกเราก็เดินทางจากสารนาถแค่4ชั่วโมงไปที่พุทธคยาสบายด้วยแล้วก็เอาเวลาของการเดินทางมาปฏิบัตินะครับวันแรกเราไปถึงที่สารนาถ8โมงเช้ากับ50นาทีนะครับไปที่วัดไทยสารนาถที่พาราณสีป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนะครับเราจะเข้าไปกราบนะครับสังเวชนียสถานหลังจากที่พักแล้วล้างหน้าล้างตาพักผ่อนแล้วเราก็จะไปที่ธรรมเมกสถูปเป็นสถูปที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นสูตรแรกที่หมุนกงล้อพระธรรมจักรได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ถือว่ามีพระรัตนตรัยครบองค์3ณที่นี้เป็นประวัติและเป็นจุดที่หมุนกงล้อพระธรรมจักรนะครับซึ่งธรรมเมกัสสถูปเป็นสถูปพระบาทเป็นสถูปเป็นสถูปบาทคว่ำนะครับซึ่งพวกเราจะไปปฏิบัติกันที่นั่นและสถูปที่สองก็เป็นธรรมราชิกสถูปเป็นสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรหลังจากที่แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้เป็นพระโสดาบันคนละวันจนครบ5วันแล้ววันที่6เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องธรรมราชิกสถูปสอนเรื่องอนัตตลักขณอนัตตลักขณสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์นะครับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังพร้อมกันได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง5องค์เลยนะครับและพระสูตรที่3ก็คือพระสูตรที่เนื่องด้วยอนุปุปปิกกาถาเป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงสอนพระยศกุลบุตรนะครับได้ฟังพระสูตรนี้พระสูตรแรกเป็นเกี่ยวกับนักบวชนะครับทั้งหลายพระสูตรที่2เป็นเกี่ยวกับเรื่องปุถุชนคนธรรมดาพระยศกุลบุตรเป็นลูกของคนเศรษฐีนะครับท่านสอนเรื่องทานศีลสวรรค์กามและโทษของกามและนอกจากนั้นก็ยังมีบิดาพระยศกุลบุตรมาฟังธรรมซึ่งเป็นอนุปุพพิกคาถาเป็นพระสูตรเดียวกันซึ่งฟังครั้งแรกนะครับบิดาของพระยศกุลบุตรก็ได้ชื่นชมแล้วก็ศรัทธาได้ถวายตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสกท่านแรกของพระพุทธศาสนาและได้ฟังพระสูตรเดียวกันครั้งที่2พระยศกุลบุตรได้เป็นพระอรหันต์ด้วยอนุปุพพิกคาถานะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญซึ่งในจุดนี้นะครับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นพรรษาแรกของศาสนาพุทธเลยเป็นจุดเริ่มต้นพรรษาแรกเลยซึ่งมีพระอรหันต์ครบทั้งหมด60องค์ มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระยสะและเพื่อนพระยสะอีก54รูปรวมพระพุทธเจ้านะครับเป็นทั้งหมดอรหันต์ทั้งหมด60รูปณจุดนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ไปกราบแล้วก็ได้ปฏิบัติได้ใช้เวลาในจุดนี้เพื่อดื่มด่ำกับพลังงานและก็ปฏิบัติด้วยสติสมาธิปัญญาโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำนะครับแล้วต่อไปเราก็จะออกจากสถูปนี้นะครับแล้วก็ออกมาชมตลาดผลไม้ออกมาชิมโยเกิร์ตโบราณของเมืองพาราณสีแล้วเราก็จะกลับที่พักทานอาหารเย็นกันที่วัดพักผ่อนทำวัดเย็นและปฏิบัติตามอัธยาศัยณสถานที่แห่งนี้นะครับอาจารย์นะครับเคยได้ไปมาเมื่อ5ปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่มัดใจอาจารย์อยู่นานแสนนานทำให้อาจารย์เนี่ยไปหลุดที่นี่ในเรื่องของการตั้งใจอะไรบางอย่างแล้วก็อาจารย์สัมผัสด้วยตอนนั้นก็กำลังเข้าฌานเข้าไปในสมาธิโดยที่ตัวแข็งแล้วก็ดิ่งไปข้างในแล้วสิ่งที่อาจารย์เคยผูกมัดไว้นานแสนนานมันหลุดแล้วอาจารย์เคยสัมผัสพลังที่นี่อย่างมหาศาลแล้วก็กลับมาแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าโล่งแล้วนะครับแล้วคนนี้อาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปที่นี่แต่คราวนี้ได้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะไปทำอะไรบางอย่างที่นี่ตามจิตที่ต้องการและปรารถนาและโชคดีที่น้องทีมงานสามารถนำอาจารย์ไปที่นี่ได้ถือว่าต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะครับในการที่ได้ไปครั้งนี้เพื่อกิจอันสำคัญแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปฏิบัติตามอัธยาศัยแล้วแต่ท่านใดสบายสะดวกขนาดไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะครับแล้วตอนเช้าเราก็จะตื่นแต่เช้ากันนะครับหลังจากพักผ่อนเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปล่องเรือชมแม่น้ำคงคาไปชมทิวทัศน์ชมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของสองฝั่งแม่น้ำคงคาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยครับเป็นจุดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงออกสอนปัญจวัคคีย์แล้วก็มีสาวกครบแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่พาราณสีเพราะพาราณสีเนี่ยเป็นเมืองเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งปัจจุบันวัฒนธรรมนะครับของพาราณสีไม่เคยเปลี่ยนเลยยังไงก็อย่างนั้นเพราะเนี่ยเป็นจุดที่ลำบากเพราะว่าเขายึดยังไงเขาก็ยึดอย่างนั้นเขาไม่เชื่ออย่างอื่นที่แปลกใหม่เพราะฉะนั้นเป็นจุดแรกที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นความยากที่จะต้องเผยแพร่ที่นี่ท่านก็คงตั้งใจจะมาที่ราชคฤห์เพราะว่ามีกษัตริย์แล้วก็มีอีกหลายคนท่านก็เก็บหัวหน้าแล้วก็ได้คนงานได้ลูกน้องอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นท่านก็ออกเดินทางในที่ที่เหมาะสมที่จะสามารถเผยแพร่ได้งั้นเราก็จะเดินทางไปที่แม่น้ำคงคาชมทิวทัศน์แล้วก็ไปชมโรงแรมนะครับที่รอวันตายที่มีการเผาศพอยู่ข้างแม่น้ำคงคาแล้วเราก็จะได้ชมวัฒนธรรมขอบทางเดินเพื่อมองเห็นความเป็นอินเดียนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่พักทานอาหารแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทางไปที่เมืองพุทธคยาเพื่อจะเข้าที่พักคือวัดป่าพุทธคยาวัดป่าพุทธคยาเนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามกับสถูปซึ่งสถานที่แรกที่เราไปนอนที่วัดป่าสารนาถที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันวัดป่าที่เราไปนอนเนี่ยก็หันหน้าตรงข้ามกับสถูปเลยนะครับสมัยพุทธกาลพระอริยะต่างๆพระพุทธเจ้าก็เสด็จราชดำเนินอยู่แถวนั้นเช่นกันวัดป่าพุทธคยาที่เราจะไปนะครับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณนั้นวัดที่เราไปพักก็อยู่ตรงกันข้ามซึ่งสามารถมองเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เลยนะครับมีความพร้อมเรียบร้อยเราจะเข้าไปกราบพระพุทธเมตตาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ทำวัดเย็นภาวนาแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับมีประวัตินะครับมีประวัติมามากมายในสมัยก่อนเนี่ยในวัดป่าในพุทธคยาเนี่ยครับเป็นจุดแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกนะครับถูกครอบคุมในครึ่งหนึ่งเป็นพุทธครึ่งหนึ่งเป็นฮินดูนะครับแล้วก็มีต้นโพเนี่ยมีอายุมาแล้วทั้งหมดนะไล่เป็น4 ต้นนะครับต้นเราที่กราบไหว้บูชาเป็นต้นที่1ต้นแรกนะครับพระพุทธเจ้าคืนวันสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้ท่านได้รับถวายหญ้ากุสะนะฮะจาก8กรรมจากโสธยพราหมณ์ในวันเพ็ญเดือน6ปีรากานะครับในวันเพ็ญเดือน6ปีรากาพระองค์ทรงตรัสรู้ในวันค่ำคืนนั้นนะครับต้นแรกนะครับเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าสิ่งที่สหชาติคือสิ่งที่ เกิดพร้อมกับพระโพธิสัตว์เนี่ยมี7อย่างก็คือพระนางพิมพาพระอานนท์นายฉันนะอมาตย์กาลุทายีม้ากันตกะและก็ขุมทรัพย์ทั้ง4แล้วก็มีอันที่7ก็คือต้นอัสสพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพนะครับซึ่งมี7อย่างที่เป็นสหชาติคือเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าต้นแรกนั้นน่ะจะมีอายุนะครับ352ปีนะครับแล้วก็พอต้นแรกนะฮะตายพระเจ้าอโศกมหาราชก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เกิดอสัญญีนอนอยู่ข้างๆต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็นี่มเหสีของท่านนะเกิดอิจฉาเพราะว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยรักนะครับรักต้นไม้มากพระศรีมหาโพธิ์และรักพระพุทธเจ้ามากนางก็เลยอิจฉาแล้วก็นำยาพิษมาผสมกับ น้ำแล้วก็ราดจนต้นตายนะครับราดจนต้นตายแต่ว่าอีกประมาณพระเจ้าอโศกก็นอนอสัญญีอยู่ข้างๆต้นแล้วก็ได้ความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ของโลกนะครับต้นนั้นน่ะไม่ตายยังมีรากโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยังแตกหน่อพระเจ้าอโศกดีใจอย่างยิ่งนะครับก็บำรุงแล้วก็บูรณะแล้วก็ดูแลต้นนั้นมานะครับในต้นนี้นะครับก็มีคนดูแลสืบต่อกันมาเป็นต้นที่2อายุทั้งหมด891ปีนะครับ891ปีหลังจากนั้นเนี่ยศาสนาเราก็จะเห็นว่าไม่มีวันเสื่อมเพราะยาวนานมามากมายแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าสสังการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอินเดียสมัยนั้นได้ทำลายพระพุทธศาสนาอย่างหมดสิ้นแต่รากหน่อที่3นะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับพระเจ้าสสังการก็ทำลายสถานที่แห่งนั้นแล้วก็พวกอมาตย์ทั้งหลายก็มาก็เห็นพุทธเมตพระพุทธเมตตาแต่ก่อนเป็นองค์ดำนะครับเป็นองค์ดำท่านก็สงสารแล้วท่านก็เกิดความเมตตาแล้วก็เห็นหน้าใบหน้าของพระพุทธเมตตาแล้วเกิดความเริ่มใสนะครับมองหน้าตาแล้วเกิดมีความเมตตาก็เอาก้อนหินอะไรต่างๆมาทับเอาไว้เพื่อไม่ให้การทำลายให้เสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับก็มีการมาค้นพบนะครับหน่อรากที่3หลังพระเจ้าสสังการสิ้นพระชนไปแล้วนะครับสิ้นพระชนไปแล้วทางพวกอมาตย์ทั้งหลายก็มาแกะนะครับมาแกะพระพุทธรูปออกแล้วก็มาดูก็ยังมีหน่อขึ้นมานะครับได้ในหน่อขึ้นมาแล้วตรงจุดเดิมนั้นก็ได้บูรณาขึ้นมาบูรณะขึ้นมาได้ดูแลหน่อที่3อย่างดีนำน้ำนมวัวมารดแล้วก็ดูแลไปอายุทั้งหมดต้นที่3ได้ 1,227 ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้ปีพ.ศ. 2,600 ปี 2,406 นะครับอินเดียถูกครอบครองโดยอังกฤษโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์เบอร์มิงแฮมนะครับได้ไปศึกษาแล้วก็ไปหาเจอจากคัมภีร์ของพระถังซัมจั๋งซึ่งพระถังซัมจั๋งเนี่ยเคยมาเรียนที่มหาลัยนารันทาแล้วก็เก็บนะครับเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็จดบันทึกเอาไว้ฉะนั้นท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์ก็ไปศึกษาจากคัมภีร์ของพระถังซัมจั๋งแล้วก็ขุดลงไปนะครับประมาณ10เมตรก็เลยไปเจอต้นโพ2หน่อนะครับต้นโพ2หน่อยังแสดงเกิดความงอกขึ้นมาเนี่ยศาสนาพุทธไม่มีวันเสื่อมยังไม่ถึงเวลาเสื่อมก็ยังงอกขึ้นมา6นิ้วต้นหนึ่ง4นิ้วต้นหนึ่งโตเป็นต้นที่4แล้วก็แบ่งออกไป2ส่วนให้ดูแลด้านนอกส่วนหนึ่งด้านในส่วนหนึ่งเป็นจุดเก่านะครับโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์เป็นคนดูแลโดยมีอายุประมาณ132ปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับแล้วในค่ำคืนแรกเนี่ยหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้เจอกับโสติยพราหมณ์นะครับได้ถวายย่าปุสะ8กรรมแล้วก็พระในวันตรัสรู้นะครับโสติยพราหมณ์ได้ถวายย่าปุสะ8กรรมพระเจ้าอโศกก็ทรงสร้างแท่นวัชรอาสน์แท่นนี้ทรงมีกระทั่งทุกวันนี้ขนาดยาว5คูณ7ฟุตนะครับแล้วก็ด้านหน้าของพระศรีมหาโพธิ์ก็มีสถูปแล้วก็มีเจดีย์ข้างล่างนั้นเรียกว่ามีพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธเมตตาตอนนี้ก็เคลือบเป็นองค์ทองสวยสดงดงามนะครับที่พวกเราได้ไปกราบเราก็จะเข้าไปกราบที่ตรงนี้อีกเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดเราขึ้นไปแล้วเนี่ยก่อนจะลงไปจะเป็นลักษณะคล้ายๆแอ่งกระทะลึกลงไป10เมตรนะครับโดยการค้นพบจากเซอร์อเล็กซานเดอร์เบอร์มิงแฮมแล้วก็หลักฐานทั้งหมดนะครับเราก็ได้ศึกษาได้มีที่มาและที่ไปนะครับจาก
ปากตำราของพระถังซัมจั๋งนะครับแล้วก็ในสถานที่แห่งนี้พุทธคยาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาในการเสวยวิมุตติสุขอยู่7 พรรษา7 อาทิตย์ด้วยกันนะครับ7 อาทิตย์ด้วยกันซึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยพระองค์ทรงนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สำหรับอาทิตย์ที่2พระองค์ทรงเสด็จไปทางอนิมิสเจดีย์ที่อยู่ตรงทางด้านเข้าแล้วก็หันมองมาทางต้นโพธิ์เพื่อระลึกถึงกตัญญูในต้นโพธิ์ที่ให้โอกาสพระองค์นะครับได้มาปฏิบัติแล้วก็สำเร็จนะครับยืนแบบไม่กระพริบตาแล้วอันที่3อาทิตย์ที่3ก็เป็นเจดีย์เรียกว่าเจดีย์ที่เกี่ยวกับการจงกรมนะครับพระองค์ทรงใช้งานแล้วตอนหลังเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างสถูปแทนเป็นดอกบัวทั้งหมด19 ดอกนะครับเป็นรัตนจงกรมนะครับอยู่ระหว่างต้นโพกับอนิมิสเจดีย์แล้วอันที่3นะครับก็เป็นสถูปเป็นสถานที่ในอาทิตย์ที่4นะครับเป็นสถูปสถานที่ที่4ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปพิจารณานะครับอภิธรรม7 คัมภีร์นะครับในรัตนคระเจดีย์เจดีย์นี้เป็นสถานที่พระองค์ทรงใช้พิจารณาอภิธรรม7 คัมภีร์แล้วในต้นโพเนี่ยครับพระศรีมหาโพธิ์จะมีทั้งหมด4 เจดีย์ด้วยกันอีก3 เจดีย์นะครับเราต้องออกไปข้างนอกห่างทักประมาณ1 กิโลประมาณนี้แหละครับพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกมาข้างนอกอัจฉรปาลนิโคธนะครับแล้วก็มีสมุจจลินแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่พญานาคออกมาแผ่พันพานเวลาที่ฝนตกนะครับแล้วก็จะมีราชายตนะหรือต้นเกตนะครับเป็นสถานที่ที่พุทธเจ้ารับบาตรจากพระจาตุมมหาราชทั้ง4ซึ่งมาถวายบาตรให้พระองค์ทรงพิจารณาแล้วรวมเป็น1 บาทนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่พระองค์ได้พิจารณาบาตรทั้ง4แล้วรวมบาตรทั้ง4จากมหาราชทั้ง4นั้นกลายเป็นบาตรเดียวครั้งแรกที่พระองค์ทรงได้รับการรับบาตรครั้งแรกแล้วก็ได้มีคนทำถวายบาตรถวายอาหารครั้งแรกก็คือตะปุสะและภาริตะนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าชาวพม่าได้มาถวายนะฮะได้มาถวายอาหารพัตทหารกับพระพุทธเจ้านะครับและมาถวายทอถวายเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงรูปพระเกศาให้8 เส้นนะครับแล้วทั้ง2 ท่านเนี่ยก็นำกลับไปที่พม่าก็กษัตริย์ของพม่าได้ทราบข่าวก็นำไปสร้างเป็นเจดีย์เรียกว่าเจดีย์ชเวดากองซึ่งมีความสวยสดงดงามดุจแดนสวรรค์และพวกเราก็จะไปที่นี่ในวันสุดท้ายเช่นกันนะครับแล้วในพรรษาที่1 2คนเนี่ยตะปุสะกับภาริตะก็กลับมาเข้าเฝ้าแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยตะปุสะน่ะได้กลายเป็นโสดาบันแล้วกลับพม่าไปแล้วภาริตะเนี่ยได้เป็นอรหันต์นะครับแล้วก็อยู่ต่อนะครับได้อยู่ต่อแล้วก็สำเร็จที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่พวกเราได้มีโอกาสได้ไปใช้ได้ปฏิบัติเราได้อยู่ที่นี่กันเต็มๆนะครับ5 วันเดินนั่งปฏิบัติใช้เวลาเพื่ออยู่กับพระรัตนตรัยและสถานที่แห่งนี้ก็มีบุคคลสำคัญมีพลังงานสำคัญมากมายได้ไปใช้สถานที่แห่งนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะอีกวันต่อไปนะวันที่29เราก็จะเดินทางไปที่เขาคิชกูฏไปชมสถานที่ไปชมคันทกุฎีนะครับในเขาคิชกูฏเนี่ยก็อยู่กับตรงเมืองราชคฤห์โดยผู้ปกครองในแคว้นนี้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเขาจะมีพระราชวังซึ่งมีภูเขาทั้งหมด5 ลูกซึ่งท่านสามารถเดินทางจากวังของท่านเนี่ยข้ามเขาเพื่อไปกราบพระพุทธเจ้าได้มีทางลัดแล้วในเขาเนี่ยก็จะมีขุมทรัพย์ของพระเจ้าพิมพิสารที่เก็บเอาไว้มากมายที่ค้นพบในตอนหลังแล้วก็ยังมีคุกที่ขังพระเจ้าพิมพิสารแล้วสามารถมองจากคุกเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินบิณฑบาตได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นข้างทางได้แล้วก็ในเขาคิชกูฏนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเมืองราชคฤห์เนี่ยก็ขับรถไปประมาณทักไม่นานเท่าไหร่ประมาณ1-2 ชั่วโมงแล้วก็จะได้ไปเห็นวัดครั้งแรกนะที่เราต้องไปนี่ไม่ใช่1ในสังเวยนะครับแต่เป็นสถานที่ที่สำคัญเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีวัดครั้งแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดสวนไผ่นะครับแล้วที่อยู่ข้างๆก็มีตะโปธาราก็เป็นน้ำแร่ที่บอกว่ามาจากนรกขุมที่2ซึ่งปัจจุบันก็สกปรกเป็นน้ำแร่สะอาดน้ำแร่ที่เขาบอกว่ารักษาโรคได้มีคนแต่ละวรรณะไปอาบน้ำในแต่ละชั้นแต่ละชั้นกันนะครับแล้วในจุดตรงนี้ไปนานก็จะมีถ้ำนะถ้ำที่เขามาสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วขึ้นไปในเขาคิชกูฏนะครับด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าเราก็จะเดินขึ้นเขานะครับมันจะมีความชันประมาณ40 องศา พื่อจะเดินขึ้นไปกราบคันทักคุดีของพระพุทธเจ้าตอนขึ้นไปก็จะมีเงื้อมผาที่มเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมาทุบท้องเพื่อว่าจะทำแท้งเพราะได้เห็นมีคนทำนายว่าลูกจะฆ่าบิดาแต่ตอนหลังทั้งสองท่านก็เลยไม่ทำนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปบนเขาไปเจอถ้ำสุลขาตาไปเจอถ้ำของพระสารีบุตรเจอถ้ำของพระอานนท์แล้วขึ้นไปยอดเขาเลยก็ขึ้นไปกราบคันทักกุฎีของพระพุทธเจ้านะครับในตรงเขาตัวนี้ก็มีจุดที่พระเทวทัตนะครับทำก้อนหินนะครับล้อลงมาโดนพระพุทธเจ้าไว้ห่อเลือดเป็นจุดที่มีพระอริยะหลายท่านขึ้นมาใช้สถานที่บนเขานี้แล้วก็ใช้กิจในวัดเวรุวันด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะขอแนะนำทุกท่านว่าในทริปก่อนๆนะครับทริปที่ผ่านมาอาจารย์ก็เปลี่ยนใหม่หลังจากที่ได้คุยอาจารย์ที่สอนอภิธรรมอาจารย์ได้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนแล้วก็ศึกษาหลักพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอาจารย์ก็ตั้งใจว่าในเขตคันทักกุฎีที่เป็นจุดสี่เหลี่ยมที่เป็นกุฏิของพระพุทธเจ้านั้นน่ะพวกเราจะไม่เข้าไปข้างในบางท่านขึ้นไปแล้วไปแสดงธรรมแล้วขึ้นไปกราบนะครับนั่นแม้กระทั่งพระอานนท์ท่านบอกว่าพระอานนท์เองก็ตั้งจิตจะไม่เข้าไปในคันทักกุฎีของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ในความว่าเป็นชาวพุทธก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับอยู่เราจะไม่เข้าไปด้านในเราเคยไปกราบครั้งที่แล้วไปกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาไปขอขมาพระรัตนตรัยแล้วครั้งนี้เราก็จะไปขอขมากลุ่มคนที่ไปด้วยกันครั้งนี้ด้วยการที่มีเหตุปัจจัยร่วมกันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ต้องทำให้เรากลับไปที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะตั้งใจเพื่อไปขอกราบขอขมาณจุดต่างๆเพื่อเปิดทางให้หนทางการปฏิบัติของเราเนี่ยไปด้วยดีแล้วก็ราบรื่นเพราะเรามีเป้าหมายเพื่อจะพ้นทุกข์สำหรับคนที่จะเอาจริงจังนะครับอาจารย์ก็จะน้อมจิตนำทุกท่านไปพร้อมกันแต่เราจะไม่เข้าไปในคันทักกุฎีนะครับเราสัญญากันไว้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางนะภาวนาสักพักเราก็จะเดินทางกลับแล้วขณะที่เดินทางกลับนะครับเราก็จะเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดชดินสามพี่น้องนะครับที่ริมแม่น้ำเนรัญชลาจุดนี้เรายังไม่เคยไปกันมาก่อนเลยหลังจากพระพุทธเจ้าทรงสอนปัญจวัคคีย์หลังจากพรรษาแรกแล้วก็ทรงมาเจอทัพพคีห้าสามสามสิบคนที่ไล่ฝ้ายสอนทัพพคีทั้ง30คนเนี่ยทั้ง30คนได้ฟังธรรมไม่มีค้างไม่มีใครค้างเป็นปุถุชนแล้วไม่มีใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สักคนมีโสดาบันจนถึงพระอนาคามี30ท่านเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องก็ไปปราบนะครับพญานาคให้ขดอยู่ในบาทของพระพุทธเจ้าจนชดินสามพี่น้องเนี่ยมาพร้อมบริวาร 1,000 คนนะครับมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พาชดินสามพี่น้องแล้วก็สอนพระสูตรที่4นะครับสอนเรื่องของพระสูตรที่ว่าของร้อนนะครับเรื่องอาทิตตปริยาสูตรอาทิตตปริยายสูตรนะครับสอนชดินสามพี่น้องแล้วก็พาไปดูพวกไหว้พวกบูชาพวกที่บูชาไฟดำผุดดำไหว้ในแม่น้ำคงคาเพื่อคิดว่าน้ำเนี่ยจะล้างบาปได้ไฟจะล้างบาปได้พระพุทธเจ้าก็ทรงมาสอนพระสูตรเรื่องของความร้อนทั้งหลายแล้วก็นำพามาฟังนะครับที่ชดินสามพี่น้องมาฟังธรรมที่ดินแม่น้ำในรัญชลาแล้วก็เราก็จะไปเข้าชมถ้ำที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาณดงเขาดงคสิรินะครับเขาดงคสิริเราจะขึ้นไปชมณสถานที่แห่งนี้แล้วเราก็จะไปชมสถานที่พระพุทธเจ้าลอยถาดบ้านนางสุชาดานะครับแล้วเราก็จะปฏิบัติกันยาวเลยนะครับบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช้เวลากันดื่มด่ำกับการปฏิบัติเช้าสายบ่ายค่ำตีห้าทำวัดเช้าหกโมงทำวัดเย็นมีอาหารที่วัดท่านใดที่ภาวนาต่อเนื่องก็เชิญท่านใดที่อยากพักผ่อนก็เชิญช่วงนั้นเรามีโอกาสได้ใช้เวลาดื่มด่ำกับพระรัตนตรัยด้วยความศรัทธานำพาด้วยปัญญาสติสมาธิและปัญญาของเราอย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงวันที่3นะครับวันที่3สายๆนะครับเราก็จะเดินทางไปร่างกุ้งนะครับหลังวันที่1นะครั้งทุกวัดที่เราไปเราก็จะทำผ้าป่านะครับเราก็จะทำบุญกับพระสงฆ์ที่เราไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะร่วมปฏิบัติที่นั่นด้วยนะครับวันที่3แล้วก็เดินทางสายๆไปที่ร่างกุ้งพม่าไปเข้าชมเชเวดากอง แล้วก็เที่ยวชมชเวดากองและปฏิบัติบริเวณรอบชเวดากองใช้เวลาเต็มที่ในค่ำคืนจนกระทั่งปิดแล้วสายๆตื่นมาเราก็จะไปกราบชเวดากองอีกครั้งหนึ่งเราจะพักโรงแรมที่พม่านะครับไปกราบชเวดากองอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าเที่ยวชมสถานที่บริเวณรอบๆนั้นนะครับเพื่อใช้เวลานะครับชมสถานที่ต่างๆที่เมืองพม่าแล้วเวลา3 ทุ่มเราก็จะขึ้นเครื่องบินนะครับโดยสายการบินไทยนะครับเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยไทยแลนด์นะครับด้วยสวัสดิภาพนำพามาด้วยศรัทธาอันประกอบด้วยวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อมนำพลังแห่งการปฏิบัติน้อมนำแห่งความศรัทธานั้นกลับมาบ้านเพื่อมาต่อเนื่องการปฏิบัติให้ตัวเองได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้คือทั้งหมด9วันที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันในการไปปฏิบัติธรรมแล้วไปแสวงหาปัญญานะครับแล้วก็ได้เอานำพาศรัทธานั้นไปด้วยกับพวกเรานะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ตั้งใจฟังอาจารย์แล้วก็ได้อยู่ร่วมกันปฏิบัติด้วยกันมาขอให้ธรรมะนะครับจากพระพุทธเจ้าส่งมาถึงจิตใจของทุกท่านให้ทุกท่านได้มีสติสมาธิปัญญาได้มีสัมมาทิฏฐิเข้าใจหลักเข้าใจการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอธรรมะจงเจริญงอกงามให้ทุกท่านได้เดินทางต่อในหนทางเส้นนี้จนตราบเท่าสู่กระแสนิพพานเพื่อมีโอกาสชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเทอญ